VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 29 September 2022. Dalam 30 menit ke depan, Sheila Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara. Di antaranya, Suci dijatuhi lagi hukuman 3 tahun penjara. Hujan tropis banjiri sebagian Thailand, 5.000 terpaksa mengungsi. Presiden Biden akan berpidato dalam pertemuan pemimpin Kepulauan Pasifik. VOA nantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, berikut cuplikannya.
Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengatakan, berkas perkara 5 tersangka pembunuhan Brigadir J telah lengkap atau P21. Menurutnya, kelengkapan berkas ini berkat kerjasama antara penyidik dan penuntut umum berjalan efektif.
Sementara pengamat politik Dr. Ari Sujito mengaku prihatin bahwa karena kondisi sosial yang ada saat ini, politik cenderung dikesankan sebagai sesuatu yang buruk.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pengadilan di Myanmar yang dikuasai militer Kamis menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun terhadap pemimpin tersingkir Aung San Suu Kyi dan ekonom Australia Sean Turnell. Mereka dianggap melanggar undang-undang rahasia negara, menurut orang-orang yang mengetahui proses persidangan itu. Latar belakang tuduhan terhadap Suu Kyi dan Turnell belum diumumkan ke publik. Televisi pemerintah tahun lalu mengatakan bahwa Turnell memiliki akses ke informasi keuangan rahasia negara. Ancaman hukuman maksimum yang mereka hadapi adalah 14 tahun. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Australia menolak putusan pengadilan dan menyerukan pembebasan segera Turnell. Pemerintah Australia telah secara konsisten menolak tuduhan terhadap Profesor Turnell selama lebih dari 19 bulan ia ditahan secara tidak adil oleh rezim militer Myanmar, kata Wong. Air setinggi pinggang membanjiri beberapa lingkungan tepi sungai dan daerah lain di Thailand pada hari Kamis setelah depresi tropis menyebabkan hujan lebat, merobohkan pohon-pohon, dan menyebabkan setidaknya satu kematian. Curah hujan terberat sekitar 22 cm dalam 24 jam tercatat di Provinsi Timur Laut Ubon Ratchathani, di mana lebih dari 5.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Satu orang dilaporkan tewas dan dua terluka akibat pohon tumbang di Provinsi Sisaket. Sisa-sisa badai tropis Noru bergerak ke Thailand semalam setelah menghantam Vietnam Tengah, menyebabkan pemadaman listrik dan membongkar atap dan papan reklame. Belum ada laporan mengenai jumlah korban di Vietnam. Di Thailand, lebih dari 10.000 rumah tangga terdampak banjir, menurut Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Para petugas penyelamat mengarungi air setinggi pinggang untuk mendistribusikan makanan dan paket perawatan kepada orang-orang yang terperangkap di dalam rumah mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden akan menyampaikan pidato kepada para pemimpin Kepulauan Pasifik di Departemen Luar Negeri pada hari Kamis dan kemudian menjamu mereka makan malam di Gedung Putih. Acara ini berlangsung sehari setelah Amerika memulai pertemuan tatap muka pertamanya dengan para pemimpin dari sekitar selusin negara kepulauan yang membentang luas di Samudra Pasifik. Amerika menyatakan telah mencapai kemitraan dengan visi bersama dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik, termasuk janji baru mengenai bantuan Amerika. Sementara kekhawatiran semakin besar terkait pengaruh Tiongkok yang meluas di kawasan itu.
What I hope that you take away from these engagements is that the United States shares your vision.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan, apa yang saya harap akan Anda bawa dari acara ini adalah Amerika berbagi visi Anda dan bahwa kami berkomitmen untuk membantu mewujudkannya. Ini adalah visi yang mengakui bahwa hanya dengan bekerja sama, kita dapat benar-benar mengatasi tantangan terbesar pada zaman kita yang dihadapi semua warga negara kita, mulai dari memerangi krisis iklim dan keadaan darurat kesehatan, mempromosikan peluang ekonomi, hingga memelihara Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, di mana setiap negara, betapapun besar, betapapun kecilnya, memiliki hak untuk memilih jalurnya sendiri. Para pejabat di Kurdistan Irak mengatakan korban serangan drone dan rudal Iran di wilayah itu telah meningkat menjadi sedikitnya 9 tewas dan 32 cedera. Rezim Islam Iran dengan menyerang markas pasukan kemerdekaan Kurdistan berusaha dengan serius untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari revolusi yang sedang berlangsung di Iran dan Kurdistan Timur, kata Khalid Azizi, juru bicara kelompok oposisi Partai Demokratik Kurdistan Iran, KDPI, kepada VOA. Ini sudah diperkirakan, mengingat kerusakan besar yang dialami rezim karena pergerakan sipil di dalam Iran. Ini adalah strategi lama rezim, yaitu kapanpun rezim ini menghadapi ancaman dari dalam, rezim ini akan membuat krisis di Yaman, Irak, Lebanon, Suriah, atau tempat lain, kata Azizi yang berbicara di kantor pusat partai di kota Khoisinjak, sekitar 60 km sebelah timur Erbil, di mana rudal Iran menewaskan 4 anggota KDPI. Kebocoran keempat pada pipa Nord Stream telah dilaporkan di Swedia Selatan, kata kantor berita Swedia hari Kamis. Garda Pantai Swedia mengatakan kepada kantor berita TT bahwa mereka memiliki kapal di lokasi kebocoran di lepas pantai Swedia. Keempat kebocoran yang terdeteksi berada di perairan internasional, 2 di dekat Swedia dan 2 di dekat Denmark. Pipa Nord Stream membentang melalui Baltik untuk mengangkut gas dari Rusia ke Jerman. Tidak ada pipa yang beroperasi, tetapi semuanya berisi gas. Pemerintah Denmark dan Swedia percaya bahwa kebocoran yang terjadi di dekat wilayah mereka adalah tindakan yang disengaja. Sebelum kebocoran dilaporkan, ledakan terdeteksi. Ledakan pertama terdeteksi oleh para seismolog Senin pagi di tenggara Pulau Bornholm, Denmark. Ledakan kedua yang lebih kuat di timur laut pulau tersebut pada malam itu setara dengan gempa berkekuatan 2,3 skala Richter. Beberapa pejabat Eropa dan pakar energi mengatakan Rusia kemungkinan bertanggung jawab atas sabotase itu karena secara langsung diuntungkan oleh harga energi yang lebih tinggi dan kecemasan ekonomi di seluruh Eropa. Hampir 2 juta orang mengalami pemadaman listrik dan para awak bersiap-siap melakukan upaya penyelamatan Kamis dini hari sewaktu badai Ian bergerak melintasi negara bagian Florida, Amerika. Para pejabat penanggulangan keadaan darurat Florida mengatakan para awak, termasuk yang bekerja di darat, laut, dan udara, siap melancarkan upaya-upaya penyelamatan pada Kamis siang. Dampak badai mencapai daratan pada hari Rabu di dekat Cayo Costa membentang beberapa kilometer. Kombinasi angin kencang disertai gelombang badai yang kuat dan hujan lebat menyebabkan banjir di kawasan pesisir. Penghargaan Kehidupan Yang Baik atau Right Livelihood Award, yang juga dikenal sebagai Nobel Alternatif, dianugerahkan pada hari Kamis kepada para aktivis komunitas dan organisasi yang bekerja di 3 benua, termasuk aktivis hak-hak sipil Ukraina. Alexandra Matvichuk, Direktur Pusat Kebebasan Sipil, diberi penghargaan itu karena membangun institusi demokrasi yang berkelanjutan di Ukraina dan menjadi contoh bagi penuntutan akuntabilitas kejahatan perang. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Komite Penghargaan, Matvichuk mengatakan bahwa sekarang kita sedang melalui waktu yang sangat dramatis dalam sejarah Ukraina. Penghargaan ini adalah tanda dukungan untuk perjuangan kita secara umum dan untuk kerja keras saya khususnya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kejaksaan Agung menyatakan akan segera melimpahkan perkara Verdi Sambo dan 4 tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir J ke pengadilan. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengatakan, berkas perkara 5 tersangka pembunuhan Brigadir J telah lengkap atau P21. 5 tersangka tersebut yaitu Verdi Sambo, PC, RR, RE, dan KW. Menurutnya, kelengkapan berkas ini berkat kerjasama antara penyidik dan penuntut umum berjalan efektif.
Jadi kami tidak membuang waktu. Ini hari ini langsung kami bahas surat dakwaan. Sampai hari Jumat kami mengebut dan bisa saja nanti satu minggu setelah ini bisa kita limpahkan ke pengadilan.
Fadil menambahkan 7 berkas perkara terkait penghalangan penyidikan dalam kasus Brigadir J juga telah dinyatakan lengkap. Menurutnya perkara ini akan digabung dengan berkas perkara pembunuhan berencana dengan tersangka yang sama agar persidangan berjalan efektif. Sedangkan perihal penahanan tersangka Fadil menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Menurutnya hal tersebut merupakan kewenangan penuntut dengan sejumlah pertimbangan. Semisal tersangka akan melarikan diri ke luar negeri dan merusak barang bukti perkara atau tidak. Fadil meyakinkan kejaksaan akan berusaha maksimal secara profesional untuk membuktikan pembunuhan berencana yang dilakukan para tersangka terhadap Brigadir J. Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai kinerja penyidik Polri dalam kasus ini sudah cukup karena berkas telah lengkap dalam waktu cepat. Kendati, kata dia, masyarakat perlu melihat materi berkas perkara tersebut untuk melihat peluang hukuman kepada Verdi Sambo dan tersangka lainnya. Rukminto juga mempertanyakan pertimbangan penyidik Polri yang tidak menahan PC atau istri Verdi Sambo. Menurutnya, publik juga akan mempertanyakan kejaksaan jika tidak menahan PC sama dengan yang dilakukan penyidik Polri.
Dengan penyerahan bukti-bukti dan tersangka, kan? Apakah tersangka 5 orang ini juga akan ditahan. Ini kan tergantung kepada kejaksaan. Ini yang perlu dikritisi.
Dari Jakarta, Sesmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Memimpin Partai Kebangkitan Bangsa dengan 9% suara pada pemilu 2019, Muhaimin Iskandar tampil lincah belakangan ini menggalang koalisi. Teken kontrak dengan Prabowo Subianto dilakukan, tetapi pertemuan dengan Puan Maharani juga dijalani. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Hari Rabu 28 September, Muhaimin Iskandar diundang datang ke alma maternya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia diminta berbicara dalam Visipol Leadership Forum, diskusi yang khusus mengundang tokoh-tokoh potensial menuju pemilu 2024. Ini adalah penyelenggaraan kedua setelah seri pertama pada 2 Desember 2021 lalu, Visipol UGM mengundang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Datang dengan kepercayaan diri yang cukup, Muhaimin membawa buku karyanya berjudul Visioning Indonesia. Buku itu berisi gagasan Muhaimin tentang Indonesia masa depan. Salah satunya tentu terkait penyelenggaraan pemilu yang menurutnya harus berbenah dari sejarah buruk 2019 lalu.
Termasuk mewarnai politik nasional yang sebentar lagi, 1,5 tahun yang akan datang, akan memasuki masa penting pemilihan umum.
Dekan Visipol UGM, Wawan Mas Udi, menilai buku Muhaimin berisi banyak isu penting yang perlu menjadi agenda kebangsaan ke depan.
Salah satunya terkait dengan kebutuhan kita untuk beradaptasi, kebutuhan kita untuk bisa engage dengan apa yang kita sebut sebagai tantangan climate change, transisi energi, green politics, dan lain sebagainya.
Buku berjudul Visioning Indonesia merupakan buku kedua karya Muhaimin setelah buku pertamanya berjudul Politik Kesejahteraan. Pengajar di Visipol UGM, Nur Hadi PhD sambil berseloroh mengatakan, buku-buku itu seolah disiapkan Muhaimin untuk menapak jalan menuju Pilpres 2024.
Dari berbagai tema yang diajukan, mulai dari soal kebangsaan, soal ideologi kesejahteraan, soal pertanian, ekonomi, kemudian soal kebijakan sosial, itu mencerminkan roadmap untuk mencapai kesejahteraan.
Sementara pengamat politik Dr. Ari Sujito mengaku prihatin bahwa karena kondisi sosial yang ada saat ini, politik cenderung dikesankan sebagai sesuatu yang buruk.
Saya catat beberapa hal, misalnya kebutuhan partai politik kita untuk mereform. Partai politik itu sekarang ini ada pergeseran cenderung hanya jadi peserta pemilu. Tapi fungsi partai politik itu tidak banyak dikerjakan.
Direktur Indo Strategy Research and Consulting Arif Nurul Imam menyambut baik buku Muhaimin dan menyebutnya sebagai festival gagasan.
Pemimpin harus mempunyai ide, pemimpin harus mempunyai gagasan, dan pemimpin harus bisa menjawab persoalan publik, persoalan bangsa. Ini saya kira sudah cukup layak. Cuma memang soal bagaimana untuk menang ini tuh PR lainnya.
Sayangnya, di sisi yang lain, Arif juga mengkritik cara berkampanye Muhaimin yang tidak konsisten. Dalam banyak survei, elektabilitas Muhaimin Iskandar memang masih berada di angka 0,4-0,6%, jauh di bawah nama-nama lain yang bahkan bisa menyentuh 2 digit. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Mereka yang berusia muda dan menggeluti sektor pertanian hingga kini mungkin masih dipandang sebelah mata. Namun para petani milenial itu menyatakan dengan mengandalkan ilmu dan pendidikan yang cukup, berwirausaha pertanian memberi hasil yang menjanjikan dan membawa mimpi-mimpi besar berikutnya. Ikuti laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Mengikuti kelas malam di sekolah bisnis di IPB,
seharian mengawasi kebunnya di kawasan Warung Kondang Cianjur dan menerima tamu-tamu yang ingin mengajak berkolaborasi. Begitulah kesibukan petani milenial Sandi Okta Susila pada salah satu akhir pekannya baru-baru ini. Lelaki kelahiran 1991 ini mulai berwirausaha pertanian ketika kuliah semester 5 di IPB. Tahun 2015, ia memasarkan produk hortikultura di bawah bendera Mitra Tani Parahyangan. Sandi yang mengelola lebih dari 120 hektar lahan milik pribadi dan milik 385 petani binaannya mengatakan,
saat ini juga di hilirnya ke modern market, lalu punya toko sendiri, olahan aneka sambal, aneka bakso, peternakan juga.
Rizal Fahreza sebaya dengan Sandi. Selepas kuliah, ia mendapat kesempatan mengenyam sejumlah simposium dan kursus singkat pertanian di luar negeri. Ini membuatnya berpikir untuk kembali ke kampung halamannya, Garut, dan lebih serius menekuni bidang pertanian. Pada tahun 2014, ia merintis budidaya jeruk. Di bawah payung perusahaan Eptilu, selain melanjutkan usaha tani jeruknya, pada 2017 ia membuka agroeduwisata kebun jeruk. Sandi dan Rizal adalah bagian dari Duta Petani Milenial, program Kementerian Pertanian untuk menciptakan sosok idola bagi petani muda. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementan, Ida Widi Arsanti, memandang upaya menciptakan figur Duta Petani Milenial telah berperan dalam segera mengubah pola pikir anak-anak muda. Saat ini, petani muda jumlahnya 30% dari petani secara keseluruhan. Padahal,
2 tahun yang lalu, pada saat kita belum ada program pengembangan petani milenial, proporsinya 20%.
Hasil survei terbaru lebih mengembirakan lagi bagi Ida. 2 tahun silam, anak-anak muda yang mau menjadi petani, sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMA. Kini, sebagian besar dari mereka S1. Rizal juga mendasarkan pada ilmu saat merintis usahanya. Ia memulai usahanya dengan
apa yang saya tahu dulu dan apa yang saya pelajari dulu, ilmu pengetahuan di Bogor, sehingga ketika ada kesalahan, ketika ada faktor koreksi untuk saya bisa evaluasi.
Sementara itu, Sandi memutuskan usaha untuk masa depannya setelah membaca data pertumbuhan sektor pertanian lebih tinggi daripada sektor-sektor lain. Kepada para petani milenial lainnya, Sandi mengingatkan,
keliru kalau menganggap bahwa usaha itu cukup dengan adrenalin, karena mereka seorang risk taker, cirinya seorang pengusaha.
Tidak benar juga bila dikatakan berwirausaha tidak memerlukan pendidikan tinggi. Berkat menggabungkan teori dan empiris selama menjalankan usahanya, Sandi merasakan percepatan usaha yang pesat. Karena itulah baginya, batas minimum ilmu yang harus dimiliki adalah pendidikan yang setinggi-tingginya. Lantas, seberapa optimistiskah mereka dalam menekuni sektor pertanian? Rizal mengingatkan,
di saat pandemi kemarin kan hanya sektor pertanian yang tumbuh bagian besar yang positif.
Sementara itu, Sandi menyatakan selama manusia hidup dan membutuhkan makanan, bisnis pertanian tidak akan mati. Kapan saat yang tepat untuk menjadi pengusaha pertanian milenial? Ida menegaskan,
sekarang juga jangan ragu-ragu, jangan ditunda-tunda.
Utami Husin, VOA Washington. Kantor HAM PBB menyerukan pembebasan orang-orang Rusia yang ditangkap karena memprotes rancangan Presiden Vladimir Putin untuk meningkatkan kapasitas tempur Rusia di Ukraina. Laporan Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Dilaporkan hampir 2.400 pengunjuk rasa ditangkap di berbagai lokasi di seluruh Rusia, menyusul pernyataan Presiden Vladimir Putin hari Rabu lalu tentang pengerahan sebagian pasukan untuk bergabung dalam invasi ke Ukraina. Perintah untuk menjalankan dinas militer kepada 300 ribu pasukan cadangan untuk memperkuat tentara Rusia yang lelah berperang di Ukraina itu memicu protes massal anti perang. Juru bicara Hak Asasi Manusia PBB, Rafina Syamdasani, mengatakan bentrokan meletus antara demonstran dan polisi dalam beberapa insiden, tetapi sebagian besar protes berlangsung damai.
While the majority of the protests are reported to have been peaceful.
Sementara sebagian besar protes dilaporkan berlangsung damai, gedung-gedung militer dan pemerintahan, termasuk kantor pendaftaran, diserang di beberapa daerah. Kami menekankan bahwa menangkap orang semata-mata karena menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan kebebasan berekspresi adalah merampas kebebasan secara sewenang-wenang.
Ia menambahkan, tidak jelas berapa banyak orang yang masih ditahan. Ribuan orang melarikan diri ke negara lain karena takut dipanggil untuk melakukan wajib militer. Syamdasani mengatakan sangat menyedihkan melihat begitu banyak orang mengambil tindakan putus asa seperti itu terkait apa yang ia sebut sebuah perang yang tidak perlu.
What international human rights law does insist on.
Apa yang ditekankan oleh hukum HAM internasional adalah kalau orang menolak untuk ikut serta dalam permusuhan atau jika berdasarkan hati nurani mereka keberatan, itu perlu diperhitungkan. Dan keputusan mereka harus dihormati oleh pihak berwenang.
Ia menambahkan informasi perlu diberikan kepada orang yang ragu-ragu untuk maju ke medan perang, sehingga mereka tahu bagaimana mengajukan keberatan untuk bergabung dalam dinas militer. Syamdasani mencatat ada pengakuan dari pihak berwenang Rusia bahwa beberapa kasus orang disuruh bergabung ke dalam militer secara keliru. Ia yakin telah dibentuk saluran khusus atau hotline untuk menangani kasus-kasus itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Semua yang dipajang di toko ini hasil dari daur ulang. Semua barang terbuat dari sampah plastik, karton, atau kertas. Laporan dari kantor berita AP disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Barang-barang itu dibuat oleh kon, yang artinya menjadi dalam bahasa Arab. Kon adalah sebuah badan amal yang berpusat di Casablanca, Maroko. Rekan manajer KON, Nada Diori, mengatakan,
ketika kita berjalan-jalan, ada sampah di mana-mana, membuat orang sakit pernapasan. Kita juga melihat bahwa di laut jumlah sampah plastik seperti sedotan dan kantong plastik semakin banyak, sehingga tertelan oleh ikan. Semua ini membuat kita marah.
Tim mengumpulkan dan mendaur ulang sampah itu dari 5 perusahaan. Mereka mengumpulkan antara 100 sampai 200 kg sampah setiap hari. 60% di antaranya adalah plastik. Intelsia adalah salah satu perusahaan yang memasok limbah itu. Manajer Intelsia, Dunia Siraibi, mengatakan pada periode pertama tahun 2022 sekitar 650 kg plastik dikirim ke mitra kami, KON, untuk disortir dan sekitar 450 kg kertas dan karton. Sejak didirikan pada tahun 2017, KON telah mendaur ulang lebih dari 70 ton sampah. Seiring berkembangnya perusahaan, limbah yang mereka hasilkan juga bertambah. Tetapi Diori berharap usaha mereka mendorong mitranya untuk bertindak.
Hal-hal sudah mulai berubah dan perusahaan-perusahaan telah belajar untuk melakukan pemilahan sampah. Kini mulai berpikir tentang bagaimana mengoptimalkan dan mengurangi sampah mereka.
Badan amal itu memiliki 3 fasilitas berbeda untuk mendaur ulang plastik, kertas, dan karton. Untuk mendaur ulang plastik, sampah harus dipilah berdasarkan warna dan ukuran, kemudian digiling sampai berbentuk pasta. Mereka kemudian mengolahnya kembali untuk dijadikan meja, tempat pensil, kursi, dan lainnya. Abbas Kanoui, pengawas KON, mengatakan,
untuk para pemuda yang bergabung di sini, kami mencoba meyakinkan mereka bahwa sampah plastik yang kita lihat dan dibuang di alam tidak memiliki nilai. Namun, kami dapat mengubahnya di sini menjadi barang baru.
Tas, karpet, alas piring, bantal, ikat pinggang, dan juga sepatu dibuat dari itu semua. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Lautan bunga penghormatan bagi mendiang Ratu Elizabeth II dijadikan bahan kompos untuk pembibitan bunga-bunga berikutnya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Hampir 3 minggu setelah kematian Ratu Elizabeth II, rangkaian karangan bunga-bunga penghormatan untuknya dipindahkan dari Green Park di London. Setelah masa berkabung lewat, banyak sukarelawan mengumpulkan semua buket itu dan mendaur ulang bunga-bunga tersebut. Berbagai buket menutupi halaman Green Park yang terletak di sebelah Istana Buckingham sejak kematian Ratu Elizabeth II pada tanggal 8 September lalu. Jumlah buket itu mungkin mencapai ribuan, bahkan jutaan. Para sukarelawan menyortir berbagai barang penghormatan yang diberikan selama 2 minggu terakhir. Karen Hickley, seorang sukarelawan, memperlihatkan sebuah boneka beruang Teddy dari tumpukan barang-barang penghormatan itu.
You know, poems, even books from children, and teddy bears that we haven't come across any marmalade jars as yet.
Ada puisi, bahkan buku-buku dari anak, juga boneka-boneka beruang Paddington. Sejauh ini kami belum mendapati toples selai jeruk.
Setelah dikumpulkan, bunga-bunga itu ditaruh di atas gerobak yang ditarik dua kuda, Heath, 17 tahun, dan Nobby, 14 tahun. Mereka membawa bunga-bunga tersebut menuju Kensington Palace Gardens untuk dibuat bahan kompos. Mark Wasilewski, manajer taman The Royal Parks, mengatakan,
"So I think she'd be delighted that we're composting these flowers. We thought that was a nice way for rebirth almost of the flowers that have been laid as a tribute to the Queen."
Saya kira mendiang ratu akan merasa senang bahwa kami membuat kompos dari bunga-bunga ini. Kami pikir ini adalah cara yang bagus untuk melahirkan kembali bunga-bunga ini sebagai tanda penghormatan bagi mendiang ratu.
Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Christia Senevitsky, warga Arlington, Virginia, mengatakan ia selalu merasa ada hubungan dengan Ukraina, tempat asalnya. Ia sukses mendukung tercapainya perjanjian Sister City, kota bersaudara atau kota kembar, antara Arlington dan Ivano-Frankivsk. Kedua kota ini menggalang kemitraan pada tahun 2011. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, Arlington segera mengeluarkan bantuan. Berikut laporan selengkapnya.
Gedung-gedung yang hancur dibom, jalan-jalan kota yang tertutup puing, warga yang tinggal di ruang-ruang bawah tanah dan stasiun-stasiun kereta bawah tanah agar tetap aman. Kondisi terkait perang di Ukraina itu, yang disaksikan Christia Zonevitsky dari rumahnya di Arlington, Virginia, mengingatkan perempuan berusia 81 tahun ini pada pengalamannya semasa remaja pada Perang Dunia Kedua. Ketika itu, orang tua Zonevitsky melarikan diri dari Ukraina saat pasukan Rusia menyerbu. Zonevitsky sendiri lahir di Polandia, di mana keluarganya berlindung di sebuah kamp pengungsi. Keluarganya akhirnya pindah, mula-mula ke Kanada, kemudian ke Amerika. Arlington, Virginia telah menjadi rumahnya selama 3 dekade lebih. Namun ia merasa masih ada hubungan yang dalam dengan Ukraina. Perasaan ini pula yang membuatnya memprakarsai perjanjian kota bersaudara, Sister City, antara Arlington dan Ivano-Frankivsk di Ukraina Barat Daya. Senevitsky dari Asosiasi Kota Bersaudara Arlington mengatakan,
"When I was trying to find a partner for Arlington,
sewaktu saya berupaya mencari mitra untuk Arlington, ada parameter-parameter tertentu yang saya cari, salah satunya adalah ukuran kota. 240 ribu versus 220 ribu warga untuk Arlington. Jadi, seimbang dalam ukuran. Plus, ini adalah bagian yang indah dari negara ini. Ini kawasan pegunungan di dekat Pegunungan Carpathian. Jadi saya kaitkan Pegunungan Carpathian dengan Lembah Shenandoah di Virginia."
Senovitsky mengatakan perlu bertahun-tahun untuk meyakinkan Asosiasi Kota Bersaudara Arlington agar mendukung rencana itu. Pada tahun 2011, Arlington dan Ivano-Frankivsk menjadi kota bersaudara. Sekarang ini pemerintah daerah dan komite warga kota bersaudara ini bersama-sama mengorganisir dan menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dan pendidikan. Lisa Hodgkins, sukarelawan kota bersaudara, telah beberapa kali mengunjungi Ivano-Frankivsk dan menjamu warga Ukraina di Arlington. Hodgkins mengatakan,
"They've been all around Washington and of course Arlington, met with county board members."
Mereka ada di sekitar Washington dan tentu saja Arlington, bertemu dengan para anggota dewan kabupaten dan meluangkan waktu di sekolah dengan anak-anak.
Sementara itu, Lesia Fedoryuk dari Duma Ivano-Frankivsk mengatakan,
"Kami bertemu beberapa kali di Arlington, dan delegasi dari Arlington datang ke Ivano-Frankivsk untuk merayakan Hari Kota pada 7 Mei.
Sejak Rusia menginvasi Ukraina, Asosiasi Kota Bersaudara Arlington bekerja untuk membantu warga Ivano-Frankivsk. Para anggota di Arlington mengatakan mereka akan terus membantu warga di kota bersaudara mereka sementara mereka berperang melindungi kemerdekaan dan tanah air mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.